halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggana v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa galab jimca 7-20 bisha Januari sanadka 2023. Idaacaddana galabtii wararka v o a na waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dilka Bilaal al Suudaani oo ahaa hogaamiyaha Daacish ee Soomaaliya.
Dabcan waa wax detail badan lagama hayo, laakiin ka dowladda Soomaaliyeed waan arrin aan aad u soo dhaweyneyno in kooxaha argagixisada ah, gaar ahaan hoggaankooda madaxa laga guro intii dhalinyarta ay iyagu ay dabka ku shidayaan ay ahaan noqon lahayd dadkii dhibanayaba.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda amniga ee Muqdisho kadib weerarkii Al-Shabaab dhowaan ay ku qaaday xarunta gobolka Balaadhar iyo guud ahaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab.
Waxaa looga hortagi karaa in xeelado fara badan oo la adeegsado oo dadka xukunka haya gobolka Banaadir, duqa iyo ku-xigeenada iyo gudubayaasha degmooyinka waaxyaha laamaha ilaa tabeelooyinka, in la sameeyo qorshe mataqaanaa feejignaana oo inta amniga laga sugayo.
Qodobo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay dileen hoggaamiye sare iyo xubno kale oo ka tirsanaa ururka Daacish ee Soomaaliya kadib howlgal ay ka fuliyeen buuraha Al-Miskaan ee ku yaala maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in xubnaha howlgalkaasi lagu dilay uu ku jiro Bilaal al-Suudaani oo ahaa hogaamiyaha Daacish ee Soomaaliya. Bishan Januari 25-keeda ayaa amar ka yimid madaxweynaha militariga Mareykanka, waxa uu howlgallo gaara ka fuliyay Soomaaliya halkaasi oo lagu dilay xubnahaasi Daacish oo uu ku jiro Bilaal al-Suudaani oo ahaa hogaamiyaha Daacish ee Soomaaliya, ahaana fududeeye muhiim ah oo ka tirsanaa shabakadda caalamiga ee Daacish, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka uu soo saaray wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin. Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa sheegay in al-Suudaani ay la dhinteen ilaa 10 xubnood oo kale, inkastoo Mareyku uu doonayay inay qabtaan hogaamiyaha Daacish balse maleeshiyaadka la joogay ay sameeyeen falcelin. Dowladda Mareyka ayaa sheegtay inaanay jirin wax khasaare ah oo soo gaaray ciidamada Mareyka ee ka qayb qaatay howlgalkaasi. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in al-Suudaani uu ka mas-uul ahaa kobcinta iyo joogitaanka sii kordhaya ee ururka Daacish ee qaaradda Afrika iyo weliba maalgelinta howlgallada kooxda ee adduunka oo dhan oo uu ku jiro dalka Afghanistan. Talaabadan waxa ay kor u qaadaysaa ammaanka iyo badqabka Mareykanka iyo saaxiibadiisa, waxaana ay ka tarjumaysaa sida ay noo go'an tahay in Mareykanka markaasi aan ka ilaalino khatarta argagixisada gudaha iyo dibaddaba, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka. Diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa xalayto waxa ay duqeeyeen Gaza kadib markii qaybo ka mid ah Israa'iil ay ku soo dhaceen laba gantaal oo Falastiiniyiinta ay ka soo rideen Gaza. waxaana tan ay imaanaysaa xilli ay aada u kacsan tahay xiisadda daanta galbeed ee dhulka la haysto. Saraakiil militari oo Ukraina ayaa sheegay maanta in ciidamada Ruushka ay sii wadaan duulaanka ay ku hayaan Ukraine iyada oo ay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo hub badan oo reer galbeedka ah. Saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in duqeyno xooggan ay ka dhaceen gobollada waqooyi bari iyo bariga Ukraine. Khudbaddii Soomaalilaha ah ee u jeediyey qaranka shalay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodimir Zelenski ayaa waxa uu mahadnaq uu ka muujiyey tirada sii kordhaysa ee wadamada iyaguu ballan qaadaya hubka casriga oo ay ku jiraan taangiyada, islamarkaasina riixaya baahida loo qabo in la dedejiyo bixinta hababka hubka ee la ballan qaaday. Zelenski ayaa sheegay in sida keliya ee lagu joojin karayo gardarada Ruushka ay tahay hub ku filan dalkaasi Ukraine. Ruushka ayaa shalayto weeraro cusub waxa uu ku qaaday dhowr goobood oo ku yaala dalkaasi. Hay-adda gurmadka degdega ee Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in weeraradaasi ay ka dhaceen 11 gobol oo dalkaasi ah. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu soo ganay 50 gantaal, iyadoo Ukraine ay soo rideen in ka badan gantaaladaasi 35 dhismana la sheegay in waxyeelo ay ka soo gaartay weerarkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waan dhegeyntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad nagala socotaana waa Washington. Dowladda Mareyka ayaa sheegtay sida aad warkaba ku maqasheen inay dileen hogaamiye sare iyo xubno kale oo ka tirsanaa ururka Daacish ee Soomaaliya kadib howlgal ay ka fuliyeen buuraha Al-Maskaad ee ku yaala maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Mareyka ayaa lagu sheegay in xubnaha howlgalkaasi lagu dilay uu ku jiro Bilaal Al-Sudani oo ahaa hogaamiyaha Daacish ee Soomaaliya. Mareyka ayaa sheegay in Al-Sudani ay la dhinteen 10 kale, inkastoo Mareyka uu doonayay in uu qabto balse maleeshiyaadka la joogay ay sameeyeen falcelin. Howlgalkani ayaa Mareyka uu sheegay in aanay waxba ku noqonin ciidamada Mareykanka. Mareyka waxa uu sheegay in ay ku wargeliyeen dowladda Soomaaliya. Haddaba jawaabta dowladda Soomaaliya ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Xuseen Sheekh Cali, la taliyaha amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya oo uu kula kulmay magaalada Washington D C.
Waxaan ku bilaabo marka hore saad oo aragto dilka Bilaal Suudaani oo ka mid ahaa saraakiisha ugu sarreeya ururka Daacish ee Soomaaliya, saraakiisha ajnabiga.
Dabcan waa wax detail badan lagama hayo, laakiin ka dowladda Soomaaliyeed waan arin aan aada u soo dhaweyneyno in kooxaha argixisada ah gaar ahaan hogaankooda madaxa laga guro intii dhalinyarta iyagu ay dabka ku shidayaan ay ahaan noqon lahayd dadkii dhibanaya. Marka arrin ay dowladda Soomaaliyeed soo dhaweyneyso waaye.
Waa garta maxaa laga yaqaanay ninkan iyo wuxuu ka u qaban jiray ISIS iyo saameynta uu ku lahaa falalka argagixisada ee Soomaaliya ka dhaca?
Dabcan Daacish saameyn ahaan Soomaaliya hadda kuma awood badna, laakiin waa koox mar walba khatarteedu ay soo weynaan kartay. Isagu qof dee dabcan madaxdooda influentialka uu kamid u ahaa, laakiin hadda tabar weyn oon ku ogeyn oo Daacish oo hadda ay Soomaaliya aan maaragtay khatar ah oo laga dareemayo ma jirin.
Ciidamada booliiska ee dalkaasi Haiti ayaa shalayto waxay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada caasimadda ee Port-au-Prince iyaga oo cabasho ka ah dil ay kooxaha shuftada u geysteen qaar ka mid ah ciidanka booliiska. Inta badan dalka Haiti ayaa waxaa gacanta u galay kooxo burcad ah oo aada u hubaysan. Warbixintan waxaa New York ka soo diray wariyaha v o a Valerio St Louis. Waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Dibadbaxayaasha oo ku labisnaa funaanada madow oo lagu qoray ereyga booliis ayaa weeraray guriga ra-iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry ee magaalada Port au Prince, hase yeeshee weli ma kala cadda inuu jiro khasaare ka dhashay rasaas ay maqleen wariyaasha uu ka mid ahaa wariye ka tirsan v o a da. Mudaaharaadayaasha ayaa markii dambe u jihaystay garoonka diyaaradaha caalamiga ah, halkaas oo uu ka soo degayay ra-iisul wasaare Henry oo ka soo laabtay safar uu ku tegay Argentina oo uu ka dhacay shirmadaxeedka dalalka Latin America iyo Caribbeanka. Garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Toussaint Louverture, taayaro holcaya ayaa lagu gooyay waddooyinka gala ama ka baxa. Ra-iisul wasaaraha oo ku sugnaa qolka nasashada ee garoonka ayay dibadbaxayaashu ku weerareen, hase ahaatee ilaaladiisa ayaa u wareejiyay goob ammaan ah, sida uu ku soo warramay wariye ka tirsan v o a da. Henry ayaa markii dambe xalay si nabad ah ku gaaray hoygiisa magaalada Port au Prince. Wariye ka tirsan v o a da laanta luqadda Kariol ayaa la xiriiray guriga ra-iisul wasaaraha, laakiin ma helin cid uu la hadlo. Afhayeenka booliiska ayaa isna ka gaabsaday inuu wax jawaab ah bixiyo. Ciidanka booliiska ee bannaanbaxay ayaa sidoo kale taayaro ku gubay albaabka laga galo xarunta dhexe ee taliska guud ee booliiska, kadibna hoos u dhigay calanka Haiti si ay u xusaan saaxiibadooda ka tirsanaa booliiska ee la dilay. Toddobaadkii hore, kooxda burcadda ah ee la magac baxday Vital Home Gang ayaa magaalada Bensonville ku dishay 4 askari oo ka tirsan booliiska. Arbacadii, 7 kale oo ka mid ah booliiska ayaa ku baxay gacanta shuftada Savian Gang oo ah koox ku xoog badan magaalada Lancourt. Qaar ka mid ah ciidanka booliiska oo la hadlay v o a da ayaa sheegay in ciidanku uu doonayo isbeddel lagu sameeyo hoggaanka ciidanka booliiska ee Haiti. Mois Jean Charles oo ah mudane horey ugu soo shaqeeyay baarlamaanka ayaa isaga oo la hadlaya v o a da laanta Kariol ku eedeeyay ra-iisul wasaare Henry mas-uuliyadda waxa ka dhacay Haiti. Talaadadii, ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Haiti, Helen Migar Lalima, ayaa golaha ammaanka u sheegtay in si degdeg ah loogu baahan yahay ciidamo xoog ku gala Haiti si loo caawiyo ciidanka booliiska ee dagaalka kula jira kooxaha hubaysan ee burcadda ah. Waxay sheegtay in haddii aanan taas la helin, aysan booliiska ku filnayn joojinta rabshadaha hubaysan iyo xadgudubyada ay burcadda kula kacayaan shacabka. Ilaa iyo hadda ma jiro waddan ku yaboohay inuu ciidan u diro dalka Haiti.
Warbixintaasina waxaa magaalada New York kasoo diray wariyaha v o a Valerio St Louis, waxaana soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka aan ku eegayno xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho kadib weerarkii Al-Shabaab dhowaantan ay ku qaaday xarunta gobolka Banaadir iyo guud ahaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan ayaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey.
Jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno xaaladda amni ee magaalada Muqdisho kadib weerarkii dhowaan Al-Shabaab ay ku qaadeen aqalka dowladda hoose ee Xamar iyo guud ahaan halka ay marayaan howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka socda meelo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Brofesor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqarre oo bartay sharciga, Axmed Cabdulaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug, Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Barfasool Daqarre, sidaan ognahay dhowaan kooxo ka tirsan Al-Shabaab ayaa weeraray xarunta maamulka gobolka Banaadir, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Haddaba maxaa u suurageliyay Al-Shabaab inay weeraraan gobolka oo ah meel si weyn amnigeeda loo ilaaliyo? Sidee se loogu hortegi karaa weerarada caynkan oo kale ah?
waad mahadsantahay xasan kaafi oo aad baan ku salaamay adiga iyo saaxiibada wasiirada iyo aqoonyahanada igala qaybgalaya aragtida dooda. Runtii waa laba su-aalood oo isugan su-aasha ay weydiisay seyku ugu suurtagashay inay galaan iyo maxaa laga qaban karaa. Runtii weli koonfurta Soomaaliya waxaad moodaa inaan amnigii boqolkiiba boqol aan dowladdu sugin, walow horumare aad u ballaaran laga sameeyey statiska galmudug iyo hirshabeelle kuwa kalean la qorsheynayo. Marka maadaama haddee aan boqolkiiba boqol aan la dhammaystirin hannaankii howlgalkii madaxweynuhu ugu horkacayay, waa suurtagal marka in gobolka Banaadir oo kale la galo ama meelo kaleoo kale la galo waa suurtagal, because amnigii weli boqolkiiba boqol lama sugin. Taa waa taas. Hadday imaato qaabkeen looga hortagi karaa waxyaabaa noocoon kale taa waxaa looga hortagi karaa in muxuu xeelada fara badan oo la adeegsado oo dadka xukunka haya gobolka Banaadir duqa iyo ku-xigeenada iyo gudubaasha degmooyinka waxyaha laamaha ilaa tabeelooyinka in la sameeyo qorsho mataqaanaa fiijignaana oo inta amniga laga sugayo inse waxyaaba waaweyn oo maasifa sitii daraad oo kaleeto inaysa dhicinin. Taana waa rajeynayaa in dowladda hoose xamar iyo ciidamada qalabka sida booliiska iyo cid kasta inay biisu ku tahay. Waan rajeynayaa waxaa laastii aan u baahnayn waxay tahay Soomaaliya oo amni ah oo nabad ah ayaan rajeynaynaa muddadii koobnayd ee madaxweynuhu ballan qaadayna allah la fudeeyay.
ومعسن تهي أحمد عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورين وسلام يا إخيار إلى فرديسة ودود إجلاء غيب جليسة كدبنا بعد في أو إيه وسلام يا إيه لجستيال كبا سؤال شمر كان هراء أقله سكوبان وحن ربعين أنو يراه ذا محاك يعني إن أي يعني قب أمان كذا لليار نوع عاص وكلا وحود عن كو ما أهم رب ذا نيد هذاي wax badan wax soo noqday waaye cilada jira sababkoodna waaye sidan anuu kulli dareemayo waa cilado ka dhex jira hay'adaha dawladda dhexdooda ama wada shaqayntooda ha ahaato ama saameyn badan ama tuhumo badan oo ka dhex jira oo gacmo inay ku dhex leeyihiin dawladda dhexdeeda qolyahan khawaarijtaahi calaamado muujinaya oo badan oo jira oo aan wax laga baran waxyaabihii horo dhacay waan isla ognahay in si walba loogu dhex jiro waayahan baan arkaynay sarkaal dilaa iyo dhaqtar dilaa iyo macalim dilaa iyo waxaasoo dhan aan arkaynay siyaabo badanna wixii aan yacni wixii dhacdooyinkii hore aan sawir laga qaadan sidaas awgeed qodobkaasi inuu keenay oo aan dadaalo badan markii dhacdooyinkaasi dhaceen oo soo noqnoqdeen aan inta laga sameeyey inaan mar dambe aysan soo noqon aan ciladahaas waqti badan inaan la gelin aan dareemayo anigu qodobka see looga hortegi karaa ah waxaan qabaa tii cagsigeeda in wax laga barto dhacdooyinkan dhacaya maalin walba wax isu eg eg ayaa dhacaya oo aan kala naqshad bedelnayn in naqshadahan wax laga barto oo hay-adaha amnigu siyaabahan waxa u dhacaya maalin walba oo goobaha muhiimka oo halbowlayaashi ah ka dhacaya in inaysan mar dambe soo laaban siyaabo badan oo la sameyn karaa jiree la sameeyo
amaasantahay wasiir maxamed muqtar soo dhow isla su-aashan
marka hore inaa allah weyne ilaa raajicuun intii dhimatayna ilaahu naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaaha caafiyo runtii laba arrin ayaan isleeyahay ayaa sabab u ah xarunta meesha ay ku taalo iyo xarunta adeega ee qabato xarunta marka meesha ku taal markaad fiiriso waxay ku taalaa xamarweyne meel waxaa dhabarka ka saaran ama ku wareegsan goobo ganacsi goobo dadka ay ku badan yihiin marka suuragal ma aha in dadkii dhan iyo xaafadii dhan laga fogeeyo suuragal ma aha gaar ahaan hadda meesha weerarku ka dhacay kasoo galeen iyo derbiga gobolka waxa u dhexeysa wax ka yar 10 mitir ayaa u dhexeeya marka hadda bulshadii dhan lama rari karo sorta taa marka waxaynu kuleysay in ay isqarxiyo u yimaado sidoo kale macnaha gawaaridii waa la xanibay dadka hadda yimid waa dad shakhsiyaad oo lugeynaya marka dadkii shakhsiyaadka ahaana lama xiriir karo hadii magaalada dhan marka la yiraahdo baabuurniyana soconayn ee dadkii aanay soconayn soo marka suuragal ma horta taas ayaa waxay u nugleysay gobolka Banaadir in la weerar mar labaad runtii markii 2019kii injineer yariis Allahu naxariis gudoomiyaha hore la dilay kadib waxyaabo badan oo horumar ah ayay sameeyeen waxa xustaa gaasimihii amniga Axmed Kays iyo tiimkiisa waagaas in derbiga in la adkeeyo in la seero meel ay macnaha ciidamada fuuli karaan oo taawarada wax loo yaqaana in la keeno laba iskan oo kala duwan in dadka socodkooda aad loo xadido oo macnaha hubintooda lagu dadaalo balse meesha ay hadda ka soo galeen waa meel loogu talagalay emergency exit baabuur muusliman qof ayaa yimid qof aan isqarxiyay balse laakiin waxa u baahanahay isla xisaabtan kaas markuu furo u noqonaa waxyaabaha badan oo laga xalin karo
waa maadsantahay abdullahi maxamed aadan salaamullah gobolka banaadir dhawaan al-shabaab ay weeraray dadaa ku dhintay kuwa kale waa ku dhaawacmeen meeshaas qasaara ka dhashay maxaa u fududeeyay al-shabaab inay galaan gobolka banaadir sidee sax looga qaban karaa
markan aadayno meelaha aan xafiisada dana kale ka yeelanayno sahal ma aha in la galo oo sahal loo soo gudubto ma waa jagab waa check-in dheer baad mareysa marka waxaan waa binaadnooda ilma eegto marka qaar ku ciidanku ay dadaaliyaan saan isleeyahay laakiin haddana runtii waxaa jira xoogaa isdhexyaal baa jira waxaan isleeyahay weli aagaasi nimankii khawaarijta ahaa waa ku dhex jiraan sardoonkooda ama wardoonkooda ama xuuraankooda ayaa meeshaas u badan marka waa daraaseynayaan inta adigu aad amniga ku dadaalayso ayagana daraasad kale ay wadaan oo ah inay meeshani ay action ka sameeyaan marka noocyo badan bay bulshada ugu dhex jiraan ayagoo noocyo kala duwan ayagoo kalarar kala duwan dhar kala duwan wata noocyo kala duwan u socdo rag iyo dumar adeegsanaya noocyo badan bay adeegsanayaan marka waxaan waa soo daraaseyn muddo dheer ay soo daraaseynayaan waa u dabacsanaatay marka waxaan isleeyahay runtii waa gabagabo maxaa yeelay maxay soomaan lix gowracan geeda kama laabato wixii labadii stayd oo soo gabagaboobay iyo wixii farxadkoodii ayaa gudaha soo galay marka waxaad moodaa marka nafbaxooda inuu gobolka banaadir kusoo ururay
axmed cabdulaahi sida aan ognahay dad badan oo falanqeeya arrimaha amniga waxa ay rumaysan yihiin in al-shabaab markii looga xoog roonaaday dagaaladii lagula jiray ee ka socday gobollada dalka ay intooda badan soo galeen gudaha muqdisho si ay ugu dhuumaalaystaan isagana dhex abaabulaan marka si haddaba looga hortago dhibaatooyin ka yimaada al-shabaab ee magaalada muqdisho gudaheeda maxaad isleedahay dowladdu ha samayso
waa mahadsan tahay xasan kaafi kooxahan khawaarijta ahi ay dadka ka dhex buuxaan waa wax laysla wada og yahay meel walbana ay ku jiraan ganacsi ay ku jiraan dumar ay ku jiraan waxbarashay ku dhex jiraan hay-adaha dowladda ay ku dhex jiraan meel walbay dhex yaalaan si walbayna uga ugaarsadaan waxaan aaminsanahay in sida dagaalka bannaanka loo adkeeyey oo maanta ciidamadii dowladda iyo siyaasadii dowladda oo dhan loogu wajahay in militari ahaan loo wiiqo guulo badanna looga gaaray shaqo ahaanna ficil ahaan gudaha gobolka gobolkan banaadir oo caasimadda ah laga galo qorshe cusub oo abaabulan oo bulshadiiya oo heer gobol iyo heer degmo iyo heer waaxeed iyo heer laameed iyo ilaa heer tabeelle ah oo ciidan ahaan ciidankii booliiska kaliya aan lagu sii deyn oo siyaabo badan wixii laysugu keeno waxaan qabaa ciidan u gaarana gobolka in loo sameeyo calaamad u gaaraho gobolku leeyahay la sameeyo dareys u gaaraho leeyahay gobolku la sameeyo cid lagula xisaabtamo haddaan isla xisaabtan jirin oo qofkii wax wanaagsan qabta aan lagu dallacsiin qofkii asaga ay ka timaado daloolo xaggii mas-uuliyaddiisa ahaana uusan ciqaab kala kulmayn wax la sixi karaa ma jiraan
wasiir maxamed mukhtaar
al-shabaab magaalada muqdisho waxaa laga saaray 2011-2012 sano ku xigay howlo argagixisanima ay ka fulinayeen horta marka arrinta dhankaas wax cusub maaha balse hadda wax cusub waxay tahay dagaalka lagula jiro magaalada gudaheeda muqdisho gudaheeda ha noqoto ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer gobol markaan leenahay heer federaal waxaa ka mid ah dhowaan waxaa golaha wasiirada ansixiyeen sharciga dhisidda hay-adda amniga niisa sidoo kale waxa ay ansixiyeen sharciga la dagaalanka argagixisada oo hadda labadaba baarlamaanka yaallo marka waa tallaabooyin aad u muhiim ah oo ka saacidaya dowladda inay la dagaalamaan argagixisada sidoo kale waxaa aada loo kordhiyey wada shaqaynta u dhexeysa ciidamada amniga kala duwan ha noqoto gaar ahaan booliska iyo niisa iyo kor ayaa loo qaaday sida uu madaxweynaha ka sheegay garoonka injineeriyadiisa markuu ka hadlay barnaamijkan la yara garanwaa macnaha in dadka deegaanka gobolka banaadir lagu dhiirageliyo qof walba alaala aysan garanayn ama haddii ay arkaan dhaqdhaqaaq aanay garanayn inay soo reboodgareeyaan ama ay soo sheegaan oo waxyaabaha saacidaya in kale sidoo kale macnaha culays badan waxaa la saaray dhaqaalaha xisaabo badana la xiriwaati hadda ayaan dhaxaysa dowladda ay sheegtay 200 account la xiri meesha keliya ay aan isleeyahay way ka dhiman tahay waxay tahay dareys la bedelo macno badan ma sameynayo sababtoo ah dadkan way soo kobiyeysanayaan laakiin waxa u baahan waxay tahay in hay-adaha amniga ee gobolka banaadir ma federaalka in loo deeyo ama in gobolka loo deeyo laakiin hadda waxaad u maraysaa in labadiiba uu u dhexeeyo marka taas waxay keenaysaa confusion wareer ayay keenaysaa
cabdulaahi maxamed aadan magaalada muqdisho amnigeeda sidee wax looga qaban karaa maxaad ku talin lahayd
marka gobolka banaadir amnigeeda si loo sugo waxay ku haboon tartii ciidan gaar in loo helo mas-uul gaar oo gobolka banaadir oo madaxa la dagaalanka iyo sugida abniga gobolka Banaadir la yiraahdo in la magacaabo oo si gaar loo magacaabo oo ciidan gaar ah tiim loo imkaaniyadiisa loo dhameystiro oo hadhow aan iskuula bilow la xalayaan kolba qolo ay qolada kale ku tuurin luguna abaalmarin karo ama lagu ciqaabi karo waa koob labo waxa jira barnaamij la yiraahdo Baaris oo guri ila guri ah ayaamahan uu socday waxaan qabaa taas markii ciidamadu sameeyaan warbaahsi baxa dadka loo sii sheega waxaad maqleysaa caawo xaafad heba la baaray oo already dad baan og arintaas ayada inaan la ogaanin oo cidda saacadda la dhaqaaqayo waxaan ahaynaa hore inayna bixin oo ay noqoto mid sir ah inay noqoto markii wax la baarayo
waa maantaa professor daqare sidee amniga magaalada Muqdisho xilligan jira wax looga qaban karaa
حسن واد محسن تاي رنتي سؤال شاس وسؤال مهمة نروح أنا مثلا هاي سي أمني قلوس وكرا هدي تماد حمر أنا ما كسر شقي حلوة ما كسر نقضي كدوري دك ما كسر نقضي أدو نقام هير قبل دقم واح لا وانا قام وح أوغوها بون وحي تاي إن نظام كي دولة لها هو سي مغطفين لغو مامل شري أرغاني تاي عادي كايد إن لغو لابطو وفر إزامبل هدا وقتين هذي كالجو مغدشو وحاويان واستغاش تولوي وتدوبي تبان دقمو ودقمو يمكن قارك كوبين شن واحد قار لح كوبين قار أفر قار صدق وحلا يقان وأرجانة جوال كتالا هدي مركز لصمين لها كونسلس كي أما جولياش تيجان ده تدوبي تون كي الدولة هوسة مقدسة لصمين لها ولانتي فلن تيجي لانتي متقنا متقنا حرتين تيجي ورودي بشرية كي مع السلية دي بوليس كي واحد لانت لصمين لها ووويران ضد ترانكون عشان ترانكون أو دولة هوسة كشقة بلاب العين مر هرو أي أمن وحمد ضمان لهيت مر هرو عديك عثمان ليلا وحبرش ليلا هيوم الرصاصي يقولي اللي جم فايدة سنين وأنا بروبلم الصومالي ده يسجودها أنت جوالا كونفرد
وزير محمد مختار إذا ماذا دولة الصومالي إذا كديجا نذا أو إزجرب سنة يا وح يقولوا وين كسو هو يندقال هذا كلن كعلى شباب كسو هذا هير شباب اللي يقل مدوكله هدبا قولها سي سدوا أركتا قابنوا عي أي سلوا حرين كرا جابها أي ولي الشباب وقسو وينهين هير شباب اللي
هو قول مدن إن السود ويا ما أنت وإله ما هدي قريب بدن وكمل عبرت معها سوماريا أهان قطير شبل أم قلمود إن لجحوري وطبعا ساعة شفت ولد يجانا أيهاري مركور تقول ده هن فكرة دوا فكرة أدوف عن إن السود ويا أنت هرتينا لجواد الشقي سو مرك دولة إيدتك كل جند ما أنت وحنوت على سدح شقايا نوت على أمد كواد وح دول كيل حوري سيدا مرك أمن جيس الله سوكرا الله قصفين كرا هرادي كواري sabto ah dimar walba isku dayaan inay argagax iyo weerar ay ka dhaxsameeyaan deegaanada la xurey sidoo kale deegaanada dhiman marka ayadana in laga xurey gaar ahaan wixii wabiga dhanka galbeed ka xiga in laga shaqeeyo oo ugu horeysa in horta ciidan qaran oo Soomaaliyeed la geeyo ciidanka daran la geeyo dadka deegaanka aha maanaha ayaga la dhirigeliyo la shaqeeyo in macna meeshi kacdoon laga abuuro
oo maadsanta Cabdullaahi Maxamed Aadan
waxaan islaayahay alxamdulillaah rabbil aalamiin maanta umada Soomaaliyeed waxaad moodaa inuu waa cusub u baryayo ama u baryay already maxaa yeelay dad qaflad ku jiray oo afduub ku jiray oo 15 sano ee jahay u dhaqaaqaan waqtiga waxa tii la dhigi jiray waqti jahal loo dhaqaaq la garan waayay oo runtii afduub ku jiray siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid nafeedba ayaad maanta ayaa relief helay oo noloshooda ay dib ugu soo noqotay oo isdareemay inay dad xor ah oo Ilaahay abuuray oo mataqaana adduunkan xor ku ah inay yihiin isdareemay oo dib isu fahmay qofkiinu isagays akhriya ayaa ka fiican inuu markii hore qof kale akhriyo heedanka qarankan runtii si aan hore loo arag oo aan caadi ahayn oo in lagu abaalmariyo moodan ay u shaqgalay runtii
goobaha ay milku harsan yihiin
goobaha ay ku harsan yihiin waa in lagu degdegaa hadii dib looga dhaco waa ay dhacdo in laga daaho ama waa loo diyaar garoobay ay xagga la soo maraya inta ay dhacdo waa chance ay ku xisaabtami karaan bir kama oo dib isugu urursan kara oo meelo badan ka soo diyaar garoobi kara marka waxa loo baahan yahay dagaalka meesha lagu qaado in si qaflad ah loogu qaado
professor daqare dhul badan laga qabsaday al shabaab oo kamida deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudugba kuwa guulaha laga gaaro hadda laga xoreeyay sidee u aragtaa kuwa dhimanse sida ugu dhaqsiyaha badan looga xoreyn kara
runtii labada state hall weyn ba horta laga qabtay meelaha ilaa hadda lagu guuleystay in dadka deegaanka iyo dawladdu ay gacanta ku dhigto waxa loo baahan yahay adeegii dawlad bixineed in la geeyo dadka oo dadka ka raaystaan systemki hore ee nimankaasayto caafimaadka la geeyo waxbarasho la geeyo boolis la geeyo maxkamad la geeyo nidaam sax ah la geeyo taas waa loo baahan yahay waxa soo haray meelaha ay ku dambeeyaan waa in emergency talaabo la qaado dadku dulqaadkii uu dhamaaday وحوجا النصري ما ذي هذا إنديه ولا مسكحتي ويوقف في عناطي حلو بهاي سيد دقدق إلا إلا صحري لبدا جبل هرش بالله لبدا استيد هرش بالله إياه يقلمه وين اللي إحنا عشوا هل بالصدن عشوا وإن لو أمن جود اللجو كلين كريها
واتهي أحمد عبد الله وزير كحيان وكسر نقطة جلمدك ديجانا داس إن مدة كسر شقيسي هذا دغور قبته سدى وركت أقوله هريش مالي جلمدك لجاري سدى سلقوه هنا كراولي نلقى كم قن يا الشباب كسرقين إلا بدأ سستيت كترسن
هرت واحد بقاعدين يا آدم أسود وين يا قوله لجاري لبدأ سستيت وقت بدن يا لجليه جو أما هذا يا لجا قاتي قوله في عنا ولجاري ani ahaana sida hadaan dareemayo naqshada ay ku socdo hawlgalka hadda ah naqshad ila quman oo ila qaabaysan oo qurxoon weey kaliya waxaan rabaa inaan walaabto guulaha la gaaray si loo xijin kara maxayse ka tahay adeer ka dhiman ayaan dareemaya waxaan hadda taakiidinaya meelaha la qabtay waa in laga dareemaa dawladnimada oo adeegyada dawladda la geeya oo dawladda federaalku ay geysaa adeegyada looga baahnaayo wasaaradaha kulli kulugta leh wasaarad caafimaad ay adeeg caafimaad sameeyso wasaarad arrimaha gudaha ay adeegyada maamulka wixii lagu support gareeyay inay sameeyso hay'adaha amniga inay saldhigyadii iyo barnaamijka loo baahnaa iyo security iyo saldhigyadii iyo wixii la qaban lahaa ay hore ka geeyaan oo ay jirto barnaamij soo kabasho oo muuqda oo gacanta lagu qabanayo meeshii la qabto dadku inay dareemaan dawladnimadii oo meeshii ka muuqato in la arko ee aysan noqon ciidankii hawlgalka sameeyay oo meesha ayagu qabtay ayaa hadana amniga ilaalinaya oo meeshii ayagu yaani markii ay dagaalka aadaan shacabki iyo waxa soo haraya dadkii maamulka ay magacawna wax macquul oo qurxoon inaysan ahayn dareemaya ay laga maarmaan tahay in la helo adeegyadii dawliga ah
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan ugu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan howlgalada looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab waxyaabaha dhiman iyo guulaha ilaa iminka la gaaray waxaan barnaamijka ka qayb qaadanaya professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciiga Axmed Cabdullaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna wasiir ku xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan siyaasiinta Soomaaliyeed iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee petroolka Maxamed Muqtar Ibraahim aan u soo laabtay barnaamijka waxa inta badan soo noqnoqota in deegaano badan oo laga saaray ururka Al-Shabaab ay mar kale dib ugu soo noqdaan oo ay ka geystaan weeraro rogaal celis ah iyo qaraxyo qasaare geysta hadaba maxay yihiin qorshayaasha looga baahan yahay in dawladdu sameeyso si aanay u dhicin in Al-Shabaab deegaanada lagu xoreeyay ay dib danba ugu soo laaban mar kale aan siiyo salaamullah
runtii waa sax waxa dhacday dhowr jeer inay soo laabtaan oo meelahi laga xoreeyay dib ugu soo noqdaan qawaarishtu marka waxaan isleeyahay waxa sababteedu ay koow noqonaysa markii meel la qabto oo la xoreeyo ciidanka xoreeyay waa inuusan ku mashquulin ilaalintii ee maamulistii dadkii shacabka baahidoodii ambaday oo biyo noqon lahayd ama ay wax kale noqon lahayd ama amni noqon lahayd ama matar waxbarasho ama caafimaad ay noqon lahayd inay ku mashquulaan waa inay ciidamada gelin arrimaha noocaas oo ka madax banaan yihiin ciidamada meeshaan qabtay waa inay isqeybiyaan saddex markii loo dhiga dhig oo kale waa inay magaalada ilaalinteeda lagu dhaafo labada kale ay hore u socdaan ciidamada dhufays qorto magaalada koonaheeda dhufays qorto sugeey ma weyn ku soo weerarna sugeysa waana daba gasha wana dabagasho ma shay doonaan baa kula gayo wana dabagasho laakiin dhufaysa magaalada koonaheeda ka qodanaa ka bacdi meeshan u saacanaya hadhun way ugu soo duulayaan way ugu soo noqonayaan waxa aqli ma soo markii waxa la rabaa meelaha dowladda casharada hore loo arkay casharada hore loo arko waqtiyada ay qawaarijtu dadku soo gaadanayso walaa istaraakiis sharciyada ka hadlay waqtiyada ay iimaaneen soo noqonay waa la yaqaan salaada subax iyo xilliga magribada iyo waqti waxa dadku ay kala daatiin bay isku soo aadiyaan tricks ay isticmaalaan waxa loo baahay marka casharada in laga qaato oo meeraas iska geejiyo oo ciidanku uu noqdo ciidan feejigan oo meesha casharada mar dagaal la hadaga mar labaad dagaal aniga la haydago marka waxaan qabaa waa maasan ku fogaa sorry en waxaan qabaa ciidanku inay hor u socdaan maamulka iyo adeegga bulshada hay'adaha ku shaqdala ay imaadaan
waa maasantahay professor daqare
waxa dawladda looga baahan yahay horta waxay tahay amniga la soo taa macnaheedu waxay tahay meeshii ay dawladdu qabsato in adeeg bixintina la geeyo horena loo socdo oo lagu daahin meeshii waa mid kamida waa taatikada maalinlaha hadda socota waxana waxa la soo afjeeri karaa military ahaan marka loo adkaado for example adu waad ogtahay inuu degmooyin iyo gobolo iyo tuulooyin haysto oo ay degantay iskor jeedaan uu dhacayaa mad qana marka saduulaan waxba lagu soo sabeynaya laakiin ahamu shay waxay tahay in xoog iyo xeel la galiyo in dalkan la xoriyo kulligi konfurtan muxuu ahaayay iyo bartamaha Soomaaliya in fikirkan xaq jirka laga nadiifiyo waxa uu fiican weeyna socotaa
Ahmed Abdullahi inta badan waxa soo noqnoqotay in deegaanada laga qabsaday Al-Shabaab ay markala weeraro roogal celiisa ku soo qaadaan arrimahaas maxaa keenaya maxaa si looga baahan yahay dawladdu inay sameeyso si aanay u dhicin goob Al-Shabaab laga qabsaday inay dib ugu soo laabtaan
markan soo koobo oo maxaa keenaya aan ka qaato su'aasha koowaad meel cadaw laga qabtay cadawgiina aan la baabin ee ayba dhici karto ayadoo waxyeelo loo geysan inuu baneeyo meesha meel muuqatana degan yahay ciidanka jooga colkii meesha ka bixiyay inuu u muuqdana og in labadooda mid un la weerara wax xil walba dhici kara ma wax la baciidsadana ma hanu la yaab malaha in col nool oo meeshan degan uu markuu doono ku soo weerari karo hadaa laada inaad weerarto u taagane wax la la yaabo maaha inta ay khawaarijtaani nooshahay oo ay military ahaan xiriir ciidan leeyihiin xirada ciidanku ay leeyihiin iyo xirada ciidanka oo dawladdu leedahayna ay meel isu muuqdo joogan in qolo qolo weerarto in xilli walba wax dhici kara tahay in la baciidsan karo aniga ma qabo ciidamadeena inay wax ka bartaan qidadaha dhagarta mafiyadan caalamiga oo ay xilliyada wax isu eegay sameeyaan 190 wax isu eegay sameeyaan waxa isu eegay in laga sameeysto naqshado oo laga fakaro la yiraahdo shala wixii ay sameeyeen waa dhici kartaa in mar kale sameeyaan oo kuwa halka ka muuqday maxaan ka sameeyna qodobheel iyo qodobheel taatiigaas aan uga hortagno si aysan wixii kale dhacay aysan u dhicin qodobadaas in wax laga bedbedelo oo aysan isu eegaan waan qaba oo ka hortagooda sida ah in wax loo sameeyo
wasiir maxamed muqtar isla su'aashan
runtii marka aad fiiriso dagaalada hadda socda ee shabaab lagu ay sameeyo lagu hayo ma qabo meel inta ay ay galeen ee hadda ay haystaan oo ay maamulaan balse qarsoodi ma aha in isku dayayaan in ay weeraraan sidaan ognahay daytina hore u sheegay 2011kii laga saaray magaalada Muqdisho balse 2012 kadib wax isku dayaan in ay dhibaatooyin ka geystaan marka horta taas waa wax dhaca sidoo kale hadii aad fiirso caalamka meelahiisa oo dawladaha waaweyn ka jiraan mar walba way jiraan dad rabshado sameeynaya ama dhib ka geysanaya hadda caalamka wadanka ugu dhaqaalaha badan xagga amniga ugu horeeya macna qarashka badan geliyo waa Mareykanka maanta maran fiirinayo 2014 ugu horeeyay sanadkan Mareykanka waxaan loo yaqaan mass shooting ama dadka laysmada farbadan ka geystay ilaa 40 aa dhacda ayaa ka dhacday marka horta in rabshado ay ka dhacaan ama arbush uu ka dhaco waa wax iska caadi ah anaga marka maxaan la galud baahda horta mid ugu horeeyay macna waxay tahay dadka deegaanka ah ee laga saaray shabaab dadkaas ayaa u baahan in la agaasimo sababtoo ayaga dhulka iskale ayaga deegaanka iskale ayaga dadka kale yaqaano horta waa in ayaga siiyo muhiimada koowaad ayna dareemaan inay yihiin dadka hoggaanka ka ah arintan sidoo kale macnaha waxa loo yaqaan wada shaqeynta hay'adaha kala duwan ayada laftiga laga marmay anaga cilad dhalinyarada ku jirta oo arimaha jaadka ah sababtoo sida hadayd hor loo sheegay weerarada qaar kood waxay dhacaan garinkii hore aamin subaxnimada hore dhacaan ayagoo filaya in askarti ay daareen ay saaxdeen oo xal ay qeyraan marka laftigeeda qayb ayay ka mid tahay mid kale oo aydana mar walba laga marmeen oo meel walba ay tahay aan ku soo celcelinayna macna waxa waa isla xisaabtanka waa in dagaalada markay socdaan la arko dad ciqaabaya oo gabay booskoodii oo sababtu waxa jirjiray ciidanka ee waalidiri jiray macnaha qof macnaha markii uu maxkamad soo saaray ciidamada marka dagaal lagu jiro hadii ay dayacad asaga ka imaado hadii uu amar diido sameeyo marka waa dadka inay arkaan inay ciidamada lala xisaabtamayo
professor daqare madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay inay gabagabo ku dhawdahay wajigii koowaad ee dagaalada ay dawladdu kula jirto Al-Shabaab wuxuuna xusay in wajiga labaad ee dagaalka uu ka bilaaban doono koonfur galbeed haddaba maxay dawladda uga dhigan tahay in weerar lagu qaado waqtigan goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin maamulka koonfur galbeed
arintaas waxay dadka iyo dawladdu uga dhigan tahay in amniga muwaadiniinta la sugay mar hadii madaxweynuhu sidoo halka u dhigay inta badan 80% istidiyada galmudug iyo Hirshabeelle way soo dhamaatay arintoodii markuu madaxweynuhu hadlayeen koonfur galbeed uu ka hadlayay waxa ka dhigan tahay marka wajiga labaad laga bilaabo koonfur galbeed iyo gobolada Dariska ee Jubaland laga bilaabo waxa ka dhigan tahay balanqaadkii madaxweynaha iyo nidaamka dawladda ku socota in arintu already ay suurtagal tahay inay muddo kooban oo 6 bilood aan ka badnayn in ku soo gabagabooda ay arjinaya waa marka dawladda hoose xamar iyo wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo jeedkan waaweyn iyo private sector kan lacagaha badan ee dad muwaadiniintu ay sameysteen markaas inay bad galayaan waxaan u baahanahay waxa tahay muddo dheer dawladdu way jireen ila carta way jireen waxa dhimanayd go'aan adag oo dawladeed baa lagu yeesana oo nabad galiyada talaabo adag ka qaado oo canaasiirta markasta nabad hortaagan wax talaabo ka qaadalada oo right sax ma kama hadlayo nin madax ah oo siyaasiin cad u yaqaan iyadoo cad ugu kale banaanka taageeyeen laakiin madaxweyne ama dawlad baahida dhabtaheed ka jawaabto amniga xumad ahayd wa markii uu horeysan u maleeyay aanu intaan hadda ogaahay madaxweynaha aan ku hanbaliyeenayna in Koonfur Galbeedna laga bilaabo operationki Jubaland laga bilaabo muddo koobana amniga bartamaha Koonfurta Soomaaliya loo nadiifiyo si markaa waqooyi Galbeed Soomaaliya iyo waqooyi Puntland iyo markaas ay to Koonfur ay garabka ku qabsan lahayn
aad u maadsantay Axmed Cabdullaahi
een waa maadsantay Xasan Kaafi markan soo koobo dawladda waxay uga dhigantahay Irgal Mudug iyo Hir Shabeelle dagaaladoodana la soo gabagabeeyo oo khawaarijti laga soo nadiifiyo Koonfur Galbeedna laga bilaabo iyo Jubaland guul weyn oo horumar ah oo laga sameeyay xagga amniga ayay horta uga dhigantay dawladda Soomaaliya shacaban iyo wadawlan labadaba haday bilaabatoona wax weyn oo faa'iidaha ku sugan waxay uga dhigantahay wax la qiyaasi kara ma in maanta la yiraahdo laba dowlad goboleedna waa la soo nadiifiyay dowlad goboleedkii saddexaad iyo dowlad goboleedka afreedna waa uu ka bilowday xoogii dowladuna hal jahu u jeedaa hadheer bartamaha iyo Koonfurta oo wal horsaas ugu baahsanay intuu bartamihii ka yimid oo la soo nadiifiyo dhinaca Koonfurta kaliya u jeedaa la yiraahdo waxay noqonaysaa dabayl hal jaha u socota oo maalin ba intaas xawaara goynaysa kuna tagi doonta derbiga xilli aan dheereyn guul weyn oo muuqata inuu noqonaysa sidaas aan aaminsan aniga
maxaa muqtar aan sii
aan aniga waxaan u arkaa inay tahay horta farriin siyaasadeed uu madaxweynaha u diray ee reer Koonfur Galbeed sababtoo ah waan ognahay in dib u heshiisiin ay ka socoto arrimihii maana waqtiga madaxweynaha uu dhamaaday doodeed ay taagan tahay marka farriinta uu diray macna waxay tahay in ay dadka reer Koonfur Galbeed ay dadajiyaan education arrimaha siyaasadda si loogu gudbo arrimaha military ee madaxweynaha marka macna waxaan idin karaa wuxuu ifinayay arintaas ayuu ifinayay hadii laakiin aan u soo macnaha dhankan ah ee operationka ama macnaha howlgalka haddii waxa keenayba in Kenya iyo Djibouti iyo Ethiopia u soo gurmadaan oo ciidan u soo diraan Soomaaliya waxay tahay dabki ka kaca Soomaaliya ayaga kama badbaadayaan soo marka sida kaliya ay kaga badbaad kara macnaha waxay tahay in dabkaas meeshii isku damiyaan inta aan ognahay marka in Koonfur Galbeed ay si xor ah u soo mari karaan oo ay bartamaha dalka ay aadi karaan ama ha noqoto Hir Shabeelle ama ha noqoto Galmudug meeshii ka fogba haddii waa lagu qasban yahay in meesha ay ku hareen in ugu tago oo laga dagaalamo sidoo kale dawladda waxa macna weyn ugu fadhiyay jidkan xamar iyo baydhaw isku xir in la furo runtii macna wuxuu wax badan ka bedelaa ee dhaqaalaha ayuu wax badan ka bedelaa marka sidoo kale madaxweynaha macnaha hadalkiisa markuu u dhahay waxay ahayd in uu dadka reer Koonfur Galbeed laftigooda ay isu diyaariyaan sababtoo ah tii ciidanka kuma ama howlo militar kuma dhacaan kun fay kun bani aadam aanahay waxaan u baahanahay diyaar garow wax loo baahan yahay qorshe wax loo baahan yahay dhaqaal wax loo baahan yahay waxyaabo fara badan ayuu loo baahan
yahay sidee aragtaa salaamullaah in wajigi labaad ee dagaalka uu dhawaan ka bilaaban doono maamulka Koonfur Galbeed sida madaxweynuhu uu sheegay
waxaan ognahay Galmudug maanta markii la dhaho inta ku hartay ama aga Amazonka la sheegay ama degmooyinka meelaha ay ku hareeraan qawaarishtu waa magaalada Eelbuur Mayna inta kale waa waxyaabo ka kooban marka waxaan isleeyahay 10 days time from today inay halkaas iska dhamaan karto horta waa isleeyahay ana aragtideedu maximum 10 to 15 days maximum waa isleeyahay laakiin mas'uush waxa ka taaganta waa Hir Shabeelle barigeeda waa laga soo faaruqay wabiga wixii inta ka jira oo Koonfurta ah Hir Shabeelle dhinaca wabiga wixii galbeed ka jira wali lama qaban waxaa marka laga maarmaan ah galbeedka ama Koonfurta ama wabiga wixii xag ka jira Hir Shabeelle in la qabto si faal ugu qaban karaan waa laba arrimood ciidankii deegaanka iyo ciidankii dawladda oo wada jiray operationka galaan waa koob labo jidkan isku xira baydhabo iyo xamar waa halbowlo wajid arrimaha bulshada dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dhan walba muhiim u ah amniga bana marka gobolka Shabeellada hoose afgooyey laga bilaabay ilaa lagu geeyay buurxaka inta u dhaxeys aagaas waxa laga maarmaan ah Hir Shabeelle Koonfur Galbeed halkaas aan ugu danleeyay in halkaas laga bilaabo horta howlgal si uusan u dhicin isu gurmad because waxay ka soo talaabayaan haddii galbeedka ee Iran aad ka maweeyay wax galbeed ka jira aad ka bilowdo oo saga ka bilowdo waxaan shaki ku jirnaa Shabeellada hoose ciidankii u joogay inay soo gurmaan inay soo galiyaan oo wadada laamiga dheer soo jarayaan oo gudaha soo gudbiyaan halkaasna back up ay siinayaan kuwa hadda jooga
أحمد عبد الله دولد وحا إشاكتين على الشباب لغالد دقال لما يورينا عفكرك شالينا وحا سوق بقبوبي شركي علماء مقدشة كسعودي هدبا محوية دورك علماء الدين كالصوماليات مركا لغاها الليو هول غالد كدنك على الشباب
سؤال سوى مهم حسن كافي شركان هرتا إن لغبتو آد أيو صومالي يقول ويهي قودهان dowladda Soomaaliyeedna guul weyn oo ay gaartay oo ay ka gaartay xagga horumarka amniga iyo isfahamka iyo fikirka wax ka qabashadiisa fikirkan guracan oo khawaarijiga ayay tahay doorka culimada waa muuqda waana cad yahay wayna muujiyeen waxay soo saareen cod dheer oo adag ku sheegeen culimadu barnaamijkan horta inuu yahay khawaarij in lala dagaalana ay sharci tahay guusha labaad oo laga gaari waxay tahay shirkaas oo maanta aan culimada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ku bogaadinayo waxaan yaani fowdada oo fowdada diineed ee wuxuu ka dhashay khilaaf diiniya oo dalka ka jiray khilaafkii in la soo aruuriyay la af qabtay la isu keenay manaajti kala duuneed oo carada ka jirtay lana wada qaatay go'aan ah saddex qodob oo ah Soomaaliya inay dhamaan wada muslimiin tahay labo inay tahay ahlus sunna wal jamaa'a saddex in madhabkeedu yahay shaafici lagu dhaqayaa
ansiyo maxaa muqtar
in dagaalkan shabaab salkiisa wuxuu ku hayaa fikir macnaha qarad ah ay ka qaateen diinta islaamka marka waxa guula mid ugu horeysa waxa tahay in dhinacyada kala duuna ama kala arati duuna wadaadada in inta soo yimaadeen hal madal ay ku wada hadlaan ay mowqif isla wada qaataan taa horta laftigeedu waa guul mid labaad oo guul ah waxay tahay in la sameeyo marjac cid u hadli karto oo dhigi karto waxan waa sax waxan waa qard macnaha oo diiniyan oo la isku wada waafaqsan yahay aydana macnaha waa guul karo aad u muhiim ah ee mid saddexaad oo aan isleeyahay hadda iyo wixii ka dambeeyay waa looga baahan yahay waxay tahay in wadaadada ay tagaan goobaha dagaalka ah oo ay dhiirigeliyaan ciidamadeena sababtoo ah maana de way fiican tahay in YouTube iyo masaajidada laga hadlo laakiin waxna hadda wax loo baahan yahay in ciidanka dagaalka ku jira ilaan ayagaba macnaheedu dadka ay soo diraayaan waa dad ay maskaxda ka soo xadeen oo wax qardan ay ku soo shubeen qofkaas waa qofka inta magaalada imaada ama deegan kale imaada isqarxinaya dadka laaynaya marka anagu waxaan u baahanahay doorkooda inay ku daraan wacyigelinta mid ah inay tagaan goobaha ciidamada ay joogan oo furmaha dagaalka oo ay door ku yeeshaan oo la arki karo in arintan aysan ahayn arin ku kooban ciidankii dhalinyarada ee horkacayaan ee wadaadada
Cabdullaahi Maxamed Aadan doorka culimada Soomaaliyeed ee ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab qab noocay u noqon kara
aad baad u mahadsantahay Hassan runtii madaxweynuhu wuxuu yiri anagu dawladdi baan nahay hadaa tiin culimada dalkan wax aan ku dhaqanno dadkiina ku dhaqno adinkuna aad nagu la xisaabtantaan keen oo isku soo raac wacyigelinta waa labo waa igrinta mid waxa way waa in culimada ay group group marba intii la qaadi kara ay baxaan oo ciidamada ay la kulmaan way ciidamada dhirigelin loo sameeyo oo ay la kulmaan u sheegan hawshan ay wadaan inay tahay hawl islaami ah hawl diini ah hawl waajib ah hawl qarannimo hawl wadaninimo oo xalaal ah qodobka labaad waxa laga maarmaan ah wasaaradda warfaafinta inay u sameeyso maalmo gaar ah ama waqti gaar ah oo ay culimadu ku soo bandhigaan waxa igrinta joogta asbuuci mar
ee professor daqare adaa soo gabagabeynaya muxuu yahay doorka culimada Soomaaliyeed ee ku aadan la dagaalanka fikradaha al-shabaab
doorka culimada horta midka ugu weyn waxa weeye waa inay magac u bixiyaan operationka dagaalka ama nimankan hadda ee mixnada noqday yararka wixii inay dadku sheegay way sheegeen markaas waxay dhahayaan waa khawaarij al-ulamaa warathat al-anbiya nimankan waa wakiiladii anbiyaada taas waa tuu mid oo fiican weey mid labaad waa inay tuulo kasta iyo degmo kasta ee biyood kasta tagaan oo ay salaabanin oo dadka u sheegan waxa laga yabaa dad shacabku inay qaar ka dhigi karaan dawladdu baa wax abaabulinaysa laakiin dadka in loo tago waa muwaadiniin culimadu dadka inay u tagaan waa laga rabaa mid saddexaad ee la rabana waxay tahay culimadu waxay ka imaadeen shan qaaradood inta aan ogaa waxa la rabaa inay campaign ciidanka lagu taageeray moralkoodi dhaqaalahoodi iyo mataqaanay logistikadi inay sabeyaan waxa laga rabaa marka culimada midaas laga rabaa shacabkan waxa ku banaa shacabka umada Soomaaliyeed waxa laga rabaa hawlgalka socda ee nabada ma aha dawladdu ama dadkeenu inaa colaad ka shaqeynina waxaan ka weesinaa wiilasha yararka waraan caafimaad iyo waxbarasho iyo jidad iyo biyo nadiif ah aan noolaanina daay iyo ma noolaan maysan waa inta kale wax la soo hayaa marka ayagana waxaan u baaqayaa intay goor goor tahay cidna idama haystay dhalinyarada yararkow waxbarashada galo oo nidaam dawladda u tago oo ka baxa waxa ku jirtaan.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga, Axmed Cabdullaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug, Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Sanadkaas wuxuu ahaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan oo soo jeedinayay faaqidaadda toddobaadka. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wanaagsan idilkiin ba akhiyaatana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Umuuraha Islaamka. Tan iyo intii bishii May ee sanadkii hore, Sweden waxay dadaal ugu jirtay ilaa iminkana ay ku guuleysan la'dahay inay ku qanciso Turkiya inay ku soo biirto xulifada NATO. Barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa Turkiya, Sweden iyo gubistii nuqulka kitaabka Qur'aanka Kariimka ah. Markasta oo ay Sweden xagga hore tallaabo u qaado, laba tallaabo ayay dib u qaadaysaa sida ay sheegeen khubaro ka hadashay Amuurtan. Turkiga waxa uu hore uga cadhooday dibadbaxyo lagu taageeray ururka PKK oo dagaal kula jiray Ankara ilaa sanadkii 1984. Turkiya waxa ay dibadda ka muujisay inay diyaar u tahay in ay la kulanto Sweden iyo Finland si looga baaqsado in Ankara isticmaasho awooddeeda qayaxan ee fiitoga. Tallaabo hore loo qaaday ayay ahayd sabtidii toddobaadkii aynu soo dhaafnay. Se laba dibadbax ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Stockholm. Mid ka mid ah dadkii dibadbaxayay waxa ay ruxayeen calanka kooxdaasi PKK. Dibadbaxa kale, nin Denmark u dhashay oo haysta dhalashada Sweden, ayaa fagaaraha kasoo horjeeda qunsuliyadda Turkiga uu ku leeyahay magaalada Stockholm, ku gubay nuqul ka mid a kitaabka Qur'aanka. Isla markiiba Ankara waxa ay joojisay booqasho qorshaysnayd oo wasiirka difaaca ee Sweden iyo madax ka tirsan baarlamaanada Finland iyo Sweden ay ku tagi lahaayeen Turkiya. Waxaanay joojisay ilaa waqti aan la cayimin wadahadaladii Ankara, Stockholm iyo Helsinki. Madaxweyne Erdogan waxa uu ku wargeliyay Sweden inay ilaawaan in dalkiisu taageero qorshahooda ku biiritaanka NATO. Washington ayaase waxa ay sheegtay in Sweden iyo Finland diyaar u yihiin inay ku soo biiraan NATO. Ma laga yaaba haddaba in xulifada NATO dhinac kale arrinka uga wareegto oo labadaasi dal ku soo biiraan iyada oo aanay Ankara ogolaan, iyada oo wax laga bedelayo dastuurka u yaala xulifadaasi? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Sweden.
Sanadkan 2023 NATO qorshooyin badan baa u yaala. 2023 wuxuu buuxinayaa in sanad laga joogo dagaalkii Ukraine iyo Russia. NATO shir bay ku leedahay dalka Lithuania bisha toddobaad Luulyo 2019, oo shirkaas waa shir muhiim ah, magacaasimadeeda Vilnius. NATO Turkigu wuxuu ku soo biiray 2022. Turkiga iyo Hungary waxay u diiday yihiin Finland iyo Sweden oo fulisay wixii uu Turku ka codsaday oo dhan. Haddana siyaasadda uu kusii adkeeyey wixii ugu diiday lama garanayo, wixii Hungary ugu diiday lama garanayo. Ururku waa urur ku dhisan waryaan loogu qarash badan, Mareykanka ugu qarash badan, NATO qarash ugu badan bixiya. Dalkan waa Ingiriiska, dalka labaad waa Jarmalka, dalka saddexaad waa France. Marka Turku kontelabadu kusoo biiray NATO, xarunta ugu weyn NATO Turku taalo waa Konya. Ciidamada cirka NATO degan, operationa badan baa laga fuliyey Ciraaq, baa laga fuliyey Liibiya, laga fuliyey Afghanistan, baa laga fuliyey Yugoslavia, laga fuliyey dagaalkii Baltic. Marka hadda siyaasad ahaan doorasho ku socota intan shirka NATO la qaban dalka Turkiga May, haddii marka Erdogan uu xil ku soo guuleysto, go'aankan uu ku adkaysto, waxaa laga yaabaa NATO in istaraatiiji ahaan go'aan gaadho oo ah in ay Finland iyo Sweden haday qarash ka badan qarashka Hungary iyo Turkiga bixinayaan, in cod loo qaado oo loo codeeyo in labada dal lagala noqdo membernimada. Marka kulli xeer hoosaad baa jira, ee hadda NATO sanadkan sanad fudud uma aha maadaama dagaalkiina hadda uu sii xoogaysanayo.
Wadamada Carabta ayaa sidii la rabay aan qaylo badan ka kicin dhacdadaasi ka dhacday Sweden. Waa maxay sababtu? Waa kan mar kale Maxamed Caalim.
Dhacdadii ka dhacay dalka Sweden ee lagu gubay kitaabka Qur-aanka Kariimka ah waxaad moodaa dowladaha hadda ee Carabtu inaanay si bareer ah wasiirada arrimaha dibadda dowladaha diinta Islaamka fidiya jacaylka weyn ku yaalaan si dalka Sacuudiga oo Madina University, dalka Masar, Al-Asr, ama Bahrain, Qatar, Jordan. Marka waxaad moodaa inkastoo dowladda Suud aad ugu xumaatay in loo gafo dadka muslimiinta ah, haddana arrintaas waxaad moodaa in xisbiyada muslimiinta ah ay ka baqayaan dalka Masar, dalka Tunis oo cabsi ka qabo, Morocco cabsi ka qabto, Sacuudiga cabsi ka qabaan in mataqaana la isku xiro taageerada diinta Islaamka oo xukuumadahan ka jira dalalka Carabtu ay siyaasadahan ka gaabsanayaan in kooxaha xag jirka ah ay awood ku yimaadaan bulshada, maadaama bulshadu caburin lagu hayo wixii ka dambeeyay 2005-tii kacdoonkii carbeed ee xisbiga Islaamka ee kacdoonkaas. Marka waxaad moodaa hadda in dalalka Carabta lagu mashquulay sportiska, filimada, dalxiiska, culture-ka, oo aan wax badan dalalka qaliiska oo marka uu ahaa dalal conservative ah inay xagga liberaalka u guurayaan.
Madaxweyne Erdogan waxa uu hore u soo dhigay doorashadii madaxweynaha iyo baarlamaanka iyadoo ay jirto mucaarad xoogani, waxa ay u muuqataa inuu ku adkeyn doono Sweden sabab la xiriira doorashada. Intaasi ayay dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey inoo soo jeedinayay. Tan iyo intaynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana soo jeedinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan.
dalama amaano uyblo mahese munaay kana taay la asibay anigu haram ko la idiyo arfay allada timi isay kuba barbarteyo waligad waligad maasiye amuna muna imuna haram ko la idiyo arfay allada timi isay kuba barbarteyo waligad waligad maasiye amuna muna imuna hadal ma baal aliso dadku kama arooda arab keedo keedo wana hadal ma baal aliso dadku kama arooda arab keedo keedo wana ayb lagu ma heli karo hadrat qaliyatay sat sharafta dertahay qura dursan batay munamuna eblagu ma heli karo hadrata aliyatay sat sharafta dertahay qura dursan batay munamuna una mona una awadaran tafidkii dhulka cirin filaacin iyadoon cadceed jirin cawskii iftiinta awadaran tafidkii dhulka cirin filaacin iyadoon cadceed jirin cawskii iftiinta.
Heestaasi Muna waxaa qaaday Maxamed BK. Waxaan ugu dambeysay idaacaddani galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.